Timbalan Speaker Dewan Rakyat Dato' Sri Azlina Osman Said bersuara mengenai kekeliruan dengan tindakan kerajaan menggantung persidangan parlimen yang mana Peguam Negara AG Tan Sri Idrus Harun sepatutnya bertindak untuk mempertimbangkan semula keputusan tersebut. Dalam sepucuk surat yang ditulis Azlina kepada AG, beliau mempersoalkan sebab utama parlimen digantung sedangkan masih ada beberapa jalan penyelesaian yang boleh dilakukan bagi memastikan persidangan parlimen dapat diteruskan. Kita tahu dalam masa yang sama, Kerajaan Perikatan Nasional PN telah mengisytiharkan darurat bermula 11 Januari lalu dan proklamasi itu sekaligus telah menyebabkan persidangan parlimen digantung sehingga tamat tempoh darurat yang dikatakan akan berakhir pada 1 Ogos tahun ini. Kita nak tahu peranan Kabinet dan Parlimen dalam konteks darurat. Bersama kami jam ini adalah pensyarah pengajian Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Mujibu Abdul Muiz. Selamat pagi, Mujibu.
Selamat pagi, Gigi.
Ya, Saudara Mujibu, surat Azlina kepada AG menarik perhatian ramai, terutamanya apabila beliau seolah-olah mempersoalkan atau menzahirkan kebimbangan terhadap ordinan darurat yang dibuat kerajaan. Dari segi persepsi, apakah Azlina dilihat menegakkan kedaulatan undang-undang?
Ya, secara asasnya jelas ya, apabila proklamasi darurat dilakukan, maka ordinan darurat ataupun EO ya, emergency ordinance itu telah overrule apa yang dipanggil sebagai perlembagaan persekutuan. Jadi dalam konteks ini jelaslah apabila telah digantung maka tidak ada sidang parlimen, tetapi persoalannya ada amalan-amalan di negara lain yang memberikan proklamasi darurat tetapi masih lagi memberikan peluang kepada sidang parlimen itu berlaku. Barangkali kita boleh ambil dalam pengajaran di United Kingdom dan juga di Amerika Syarikat, darurat ada tetapi masih lagi boleh melakukan parlimen dalam konteks melakukan remote sitting ataupun sidang jarak jauh ataupun virtual parlimen, parlimen secara maya. Jadi ini antara option yang dilakukan di sana. Jadi barangkali dalam konteks surat Azlina ini, inilah yang cuba dilihat, kerana jelas walaupun darurat berlaku, apa yang sepatutnya berlaku dalam konteks demokrasi berparlimen, iaitu collective responsibility ataupun kepertanggungjawab bersama di antara parlimen dan juga kementerian, ini yang perlu ditekankan. Kerana dalam konteks darurat, walaupun kelihatan eksekutif semakin berkuasa dalam konteks ini, tetapi dia tidak berlaku dalam konteks sebetulnya, kerana ada mekanisme-mekanisme perlu dilakukan bagi memastikan setiap kementerian itu masih lagi bertanggungjawab kepada parlimen, kerana inilah asas dalam konteks demokrasi berparlimen. Walaupun sekarang ini kita memiliki jawatan kuasa sah, tetapi barangkali surat Azlina ini melihat secara implisit bahawa perlu ada perluasan tanggungjawab dan juga penubuhan tanggungjawab jawatan kuasa teknikal khas barangkali ya, untuk melihat kebertanggungjawaban ini ataupun tanggungjawab kementerian terhadap parlimen ini boleh dimainkan dengan meluas walaupun dalam konteks darurat diisytiharkan.
Ya, Saudara Mujibu, dari sudut teknikal, apakah yang dizahirkan oleh Azlina mengenai kebimbangan bahawa badan perundangan telah tempang dengan proklamasi darurat ini? Pandangan Mujibu.
Ya, barangkali salah satunya adalah ada kekhawatiran bahawa badan eksekutif nanti akan bertindak secara sewenang-wenangnya ya, disebabkan tidak ada check and balance berlaku dalam tindakan mereka selepas parlimen digantung. Jadi secara teknikalnya ketika ini kita ada jawatan kuasa khas yang telah pun diumumkan dan keahliannya itu dianggotai oleh pelbagai pihak termasuklah juga tiga daripada wakil pembangkang, tetapi barangkali itu tidak mencukupi kerana beban tanggungjawab itu dilihat lebih fokus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan COVID-19, tetapi tidak melihat kepada perkara yang sepatutnya, iaitu pertanggungjawaban kabinet ataupun ministeri, kementerian kepada parlimen. Jadi barangkali lah ya, cadangan saya barangkali perlu ada jawatan kuasa teknikal yang secara khusus untuk melihat kepertanggungjawaban kementerian daripada parlimen, di mana penubuhan jawatan kuasa ini barangkali boleh dianggotai oleh ahli parlimen daripada kerajaan dan juga pembangkang. Malah ada penglibatan daripada ahli senato di Dewan Negara. Jadi barangkali perkara inilah yang cuba ditimbulkan oleh Azalina.
Ya, Mujibu, sudah ada jawatan kuasa khas bebas darurat. Masih perlukah jawatan kuasa parlimen khas bipartisan seperti yang dicadangkan Azalina? Mungkin Mujibu boleh terangkan skop jawatan kuasa cadangan Azalina ini.
Ya, saya rasa perlu kerana ada dua perkara yang dilihat penting dalam konteks darurat dilaksanakan. Satu, sudah tentulah alasan darurat sendiri dilakukan disebabkan untuk melawan pandemi COVID-19 dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk melihat kementerian dalam konteks darurat ini dipertanggungjawabkan. Jadi saya melihat ada kewajaran untuk menubuhkan jawatan kuasa teknikal yang bersifat keparlimenan tadi ini. Kerana apa? Kerana dalam konteks kementerian boleh melakukan perkara-perkara yang tertentu tanpa ada kebertanggungjawaban ataupun check and balance daripada ahli parlimen, maka ini barangkali boleh memastikan fungsi dan mekanisme itu masih berfungsi walaupun tidak sepenuhnya dalam sistem yang sepatutnya, di mana tanggungjawab kementerian tadi itu boleh dipertanggungjawabkan oleh jawatan kuasa teknikal ini. Dan sekiranya berlaku sebarang pelanggaran ataupun ketidakpatuhan di pihak kementerian, maka jawatan kuasa ini boleh melaporkan perkara ini terus kepada Yang di-Pertuan Agong, seperti mana juga jawatan kuasa khas yang ditubuhkan untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong terhadap melawan dan membasmi pandemi COVID-19. Jadi saya melihat barangkali beginilah fungsi yang sepatutnya dimainkan kalau sekiranya ada jawatan kuasa teknikal khas yang dilantik bagi tujuan yang seperti mana Azalina maksudkan, bagi memastikan legislatif ini tidak lumpuh seperti mana yang didakwa.
Ya, baik. Terima kasih Mujibu Muiz atas ulasan mengenai apa yang disuarakan oleh Datuk Sri Azalina Osman.